ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เราจะคุยกับศิลปินไทยที่ทำงานด้านประติมากรรมหรืองานปั้นในนครเมลเบิร์นนะคะได้แก่คุณพิมพิสาตินผลิตเธอจะมาเล่าถึงชีวิตการทำงานอย่างศิลปินเต็มเวลาในออสเตรเลียว่ามีความน่าสนใจและท้าทายอย่างไรบ้างพร้อมกับจะเล่าถึงงานศิลปะชุดปอกเปลือกหรือ Peel นะคะซึ่งเป็นงานชุดล่าสุดของเธอที่กำลังจะเปิดตัวในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนี้ในนครเมลเบิร์นค่ะ SBS ไทยได้ไปคุยกับคุณพิมพิสาตินผลิตถึงแกลเลอรี่ของเธอที่ตั้งอยู่ในย่าน Collingwood ในนครเมลเบิร์นนะคะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะดิฉันนะคะมาเยี่ยมคุณพิมพิสาตินพาลิตนะคะถึงที่แกลเลอรี่ที่ Collingwood นะคะ Black Cat Gallery ค่ะ
สวัสดีค่ะ
Black Cat Gallery ของคุณพิมพิสาคนที่มาแสดงผลงานเป็นใครกันบ้างคะ
แกลเลอรี่เนี้ยนะจริงๆแล้วนี่คือเราเปิดที่ Hawthorne Eastมา1ปีแล้วแล้วเราเพิ่งย้ายมาปีนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ Collingwood แกลเลอรี่เนี้ยเป็นแกลเลอรี่เหมือนเป็น Art Space เราก็จะรัน Exhibition ทุกๆ3อาทิตย์โดยการ Select Artist คือ Artist เนี่ยต้องเซ็น Proposal แล้วเราก็ Select ว่าใครจะอยู่ช่วงเดือนไหนเราก็จะมีประมาณ3 Space ด้วยกันใน1 Gallery Artist เนี่ยก็จะวนกันไปส่วนมากจะเป็น Local Artist แล้วก็ International Artistที่เราเคยทำโปรแกรมเกี่ยวกับ Education Program Artist Residency ด้วยกัน
คุณพิมพิสาเองตอนนี้เป็นศิลปินในออสเตรเลียนานเท่าไหร่แล้วคะ
8ปีค่ะแต่ว่าอยู่มา9ปีปีแรกเนี่ยมันตั้งไข่ปีแรกคือเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเราจะไปติดต่อใครอาจจะด้วยภาษาพอครั้งแรกเนี่ยมาเพื่อมาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะ Direct Entry เข้าเรียนต่อปริญญาเอกแต่ผลสุดท้ายแล้วตัวเองก็ไม่ได้เรียนปริญญาเอกตัวเองก็ไปเรียนในสาขาที่สามารถแอพพลาย PR ได้แต่ว่าพอตัวเองเรียนไปสักพักนึงเนี่ยในปีที่2ถึงเริ่มแสดงผลงานคือสร้างสรรค์ผลงานและแสดงผลงานเลยและหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องการต่อยอดต่อเรื่อยๆและอย่างคือตัวเองโชคดีที่เจอเพื่อนในกลุ่มศิลปินดีแล้วก็เจอคิวเรเตอร์ดีเขาก็จะแนะนำต่อว่าไปแสดงที่นี่นะแล้วบางแกลเลอรี่ก็ออฟเฟอร์เราสเปซมันก็กลายเป็นว่าพอเราเป็น full time artist เราก็ต้องทำผลงานทุกๆปีนึงเราอาจจะโซโล่3ครั้งกรุ๊ปโชว์ประมาณ7หรือ8ครั้งก็ถือว่าเยอะพอสมควรทำมาจนเมื่อปีที่แล้วก็เลยเปิดแกลเลอรี่เองแต่ก็ยังเป็น full time artist อยู
่การที่เราเป็น full time artist ในออสเตรเลียเนี่ยเราจะต้องมีการพรีเซนต์ตัวเองหรือนำเสนอตัวเองมากกว่าที่คิดว่าถ้าจะเป็น artist ที่เมืองไทยไหมคะ
มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอะเพราะว่าจริงๆแล้วคือศิลปินไทยมันมีเอกลักษณ์ซ่อนอยู่ด้วย culture หรือด้วยสิ่งที่เราเรียนมาเหมือนเราเรียนลึกมากกว่าเราเรียนทั้งด้านปรัชญามากกว่าศิลปินในออสเตรเลียถ้าจะเปรียบเทียบศิลปินออสเตรเลียกับศิลปินไทยแต่ถ้าพูดถึงแล้วมุมมองของศิลปินไทยมันมากกว่าอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยจากที่นี่ไปดูงานที่เมืองไทยหรือไปดูแกลเลอรี่ที่เมืองไทยเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้ที่เมืองไทยคือแกลเลอรี่ก็เยอะศิลปินรุ่นใหม่ก็เยอะผลงานก็เยอะผลงานก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วพอเราอยู่ที่เนี่ยเราไม่มีความจำเป็นว่าเราจะต้องแปลกหรืออะไรเพียงแต่ว่าเราแค่ keep going แล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดซึ่งศิลปินไทยที่เมลเบิร์นเนี่ยก็มีหลายท่านนะคะที่ยังkeepความเป็นเอกลักษณ์ในงานศิลปะไทยหรือมีกลิ่นอายของศิลปะไทยนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนต่างชาติหรือคนทั่วไปหรือคอลเลกเตอร์ที่เนี่ยสนใจเพราะว่ามีความแปลกค่ะ
เรียกว่าการที่เราเรียนศิลปะที่เมืองไทยทำงานศิลปะที่เมืองไทยแล้วก็มีเอกลักษณ์ทางศิลปะไทยที่เข้ามาผสมผสานเนี่ยทำให้เรามีจุดเด่นที่มันมากกว่าศิลปินออสเตรเลียทั่วๆไป
ใช่ค่ะใช่ค่ะและอย่างในเรื่องของสกิลผลงานถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของด้านการศึกษาแล้วเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยจะสอนเรื่องสกิลงานมากกว่าเหมือนว่าทำเป็นแล้วก็นำไปใช้ก็คือเหมือนเรียนรู้ได้ทำและนำไปใช้แต่ที่นี่อาจจะได้แค่เรียนรู้แล้วก็ไม่ได้นำไปใช้ถ้าเปรียบเทียบสมมติว่าตัวเองทำงานปั้นเนี่ยแล้วก็เคยสอนที่ศิลปากรรู้สึกว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้สอนถึงขั้นลึกไม่ได้สอนเหมือนจริงไม่ได้สอนปั้นเขาสอนเหมือนกันแต่แบบมันไม่ลึกซึ้งมันไม่ได้ใช้ระยะเวลามากแล้วตัวเองเนี่ยก็เหมือนได้ถูกรับเชิญว่า ยูช่วยมาสอนคลาสนี้หน่อยสิมันคลาสฟิกเกอร์เรทีฟเหมือนว่าเอ๊ะทำไมนักเรียนที่นี่ไม่เคยได้เรียนเพราะอะไรด้วยเพราะมันไม่มีคนสอนมันทำให้เราแปลกใจว่าทำไมที่นี่เขาไม่สอนกันแต่ที่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหปั้นตั้งแต่ครึ่งเท่าจนแบบเท่าตัวแต่ที่เนี่ยคือปั้นผลงานแบบเหมือนจริงเนี่ยเล็กมากชิ้นเล็กมากเลยส่วนตัวว่าพอตัวเองปั้นเท่าจริงเป็นเรื่องว่ามันแปลกคนนี้ทำได้หรือแบบโชว์สกิลงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นแอบสแตรคมากกว่าถ้าพูดเรื่องงานปั้นนะคะ
ถ้าพูดในแง่ของคนที่เสพงานศิลปะอย่างที่บอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีศิลปินที่ทำงานหลากหลายมากแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่ามีความตื่นตาตื่นใจมากกว่าแล้วถ้าจะเปรียบเทียบในแง่ของคนที่เสพงานศิลปะล่ะคะที่เมืองไทยกับที่เนี่ยค่ะมันต่างกันยังไงแล้วคนที่ชอบงานของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอะคะ
เป็นคำถามที่ตอบยากนะคะพูดจริงแล้วคือมันมีหลายกลุ่มนะคะบางทีตัวศิลปินเองเนี่ยจะต้องรู้การตลาดของตัวเองคือศิลปินที่สร้างผลงานเพื่อดำรงชีวิตจะต้องรู้การตลาดของตัวเองจะแตกต่างกันศิลปินที่สร้างผลงานดำรงชีวิตกับศิลปินที่สร้างผลงานเพื่อระบายหรือเพื่อแสดงออกในบางสิ่งหรือแค่ keep memory ก็จะค่อนข้างจะแตกต่างกันศิลปินอย่างพิมพิสารนะคะเราจะรู้การตลาดว่าเราควรจะแสดงงานที่ไหนย่านนี้คือใครกลุ่มนี้คือกลุ่มเสพงานศิลปะกลุ่มนี้คือกลุ่ม collect งานอย่างเดียวเพื่ออะไรเพื่อขายต่อหรือเราอาจจะได้ขายงานกับเจ้าของแกลเลอรี่เจ้าของแกลเลอรี่ไปขายต่อค่อนข้างตอบยากค่ะตอบยากเพราะว่าบางทีเราไม่รู้เลยมันเหมือนเราโยนเหรียญถามทางจริงๆเพราะตอนมาใหม่เราก็จะไม่รู้ว่าใครที่ชอบงานของเราเราต้องเลือกให้ถูกว่าเราควรจะไปแสดงงานที่ไหนย่านไหนอย่างเช่นอย่างที่เนี้ยกำลังคนที่จะซื้อผลงานเนี่ยมันมี
ค่ะในแง่ของการเสพงานศิลปะทั่วๆไปล่ะคะคนที่เมลเบิร์นเนี่ยเป็นยังไงอะคะให้ความสนใจกับงานศิลปะกันเยอะไหมคะ
ค่อนข้างให้ความสนใจมากนะคะที่เมลเบิร์นเพราะว่าอีกอย่างก็ถือว่าเมลเบิร์นเนี่ยเป็นเมืองของศิลปะศิลปะทุกอย่างเลยศิลปะอาหารศิลปะการแต่งตัวแม้กระทั่งศิลปะไฟอาร์ตหรือทุกอย่างหรือแม้กระทั่งเดคอเรชันอะไรทุกอย่างหมดเลยและอีกอย่างก็คือแกลเลอรี่ที่นี่ก็จะมีงานคอลเลกชันดีๆมาตลอดเวลาใช่ไหมคะอย่างที่เรารู้กันแล้วก็เหมือนศิลปินระดับโลกแล้วก็เสาร์อาทิตย์เหมือนแอคทิวิตี้สำหรับครอบครัวเขาก็พาลูกไปดูงานศิลปะนี่มีความแตกต่างกันเยอะค่ะแล้วแกลเลอรี่ในเมลเบิร์นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะพอๆกับร้านกาแฟเลย
คุณพิมพิสาก็มี Black Cat Gallery ที่ Collingwood เนี่ยนะคะอย่างที่เราสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยก็มีคุณป้านะคะเดินเข้ามาที่จะชมงานด้วยแสดงว่าเวลาที่เปิดในแต่ละวันก็จะมีคนหลากหลายมากที่อาจจะไม่ได้มาซื้อแต่เขาก็เข้ามาเสพมาดูงานตลอดเวลาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยจะมีละ5 6คนหรือ10คนขึ้นไปเข้ามาชมผลงานศิลปะคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับมาซื้อหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งอินทีเรียดีไซเนอร์เดินเข้ามาแล้วจดอินฟอร์เมชันเอาไว้แล้วก็ลูกค้าของแต่ละที่ต้องการผลงานแบบนี้เขาก็จะติดต่อกลับมาเราจะไม่สามารถเดาออกได้เลยค่ะว่าใครเข้ามาแล้วมีจุดประสงค์อะไรแต่ส่วนใหญ่ก็คือเข้ามาดูผลงานศิลปะเพราะว่ามันเป็นฟรีสเปซไงคะ
คุณพิมพิสาคิดว่าเอกลักษณ์ของเราเนี่ยนะคะตอนนี้เอกลักษณ์งานของเราอะค่ะมันมีความแปลกหรือว่ามีจุดเด่นยังไงบ้างอะคะถ้าในมุมมองของคนออสเตรเลียที่มองงานของเรา
หลังจากที่ตัวเองแสดงผลงานของ Sculpture by the Sea ที่เพิร์ธแล้วคูเรเตอร์พูดมาเสียงเดียวกันว่าตอนนี้มันไม่มีใครปั้นฟิกเกอร์เรทีฟไม่มีเลยมันจะเป็นอย่างอื่นไปด้วยการโชว์วัสดุมีผลงานที่เป็นแอบสแตรคเป็นพวกเชื่อมเหล็กเป็นสคัลปเจอร์ลาร์จสเกลแต่จะไม่มีใครทำที่มันเป็นพวกฟิกเกอร์เรทีฟตัวเองเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่ถือว่าเป็นคนไทยคนเดียวที่ทำผลงานปั้นที่เป็นฟิกเกอร์เรทีฟเป็นพอร์เทรตเป็นปั้นเหมือนจริงจะมีการผสมผสานระหว่างคนและสัตว์อะไรเงี้ยค่ะและก็เรื่องสีแล้วด้วยตัวเองทำไฟเบอร์กลาสส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำกันค่ะ
แล้วตั้งแต่เป็นศิลปินในออสเตรเลียมา8ปีจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยเราได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการนำเทคนิคอะไรที่เมื่อก่อนเราไม่เคยใช้ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงพัฒนางานอะไรตรงจุดนั้นบ้างไหมคะ
มีค่ะจริงๆแล้วตัวเองทำงานด้านนี้มาทั้งหมด15ปีแต่มาเริ่มที่เมลเบิร์นนี่ประมาณ8ปีตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเหมือนมันมีลิมิต ของผลงานศิลปะในยุคสมัยนั้นในการทำสีแต่ตัวเองเนี่ยชอบทำงานเป็นสีทำงานปั้นแล้วก็เพ้นสีสีสันสดใสซึ่งในยุคก่อนหน้านี้ตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยเราจะใช้สีพื้นเหมือนการเพ้นหลอกให้มันเป็นบรอนซ์หรือสีขาวมันจะมีลิมิตซึ่งไม่รู้ใครตั้งขึ้นมาแล้วพอตัวเองเริ่มทำเป็นสีสันเนี่ยคนส่วนใหญ่หรือผู้ชมส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันแปลกแยกแต่พอตัวเองมาอยู่ที่เมลเบิร์นเนี่ยตัวเองทำงานสีสันทำนู่นทำนี่จะเป็นการเหมือนใช้สีสเปรย์พ่นหรือใช้วัสดุอย่างอื่นหรือเป็นฟาวออบเจกต์มันมีการยอมรับมากกว่ามันเป็นเรื่องแปลกตรงนี้ทั้งที่ผลงานศิลปะส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยมันจริงๆมันมีความหลากหลายแล้วก็เขาก็เปิดกว้างในเรื่องของพับบิกอาร์ตเหมือนเวลาเราขับรถไปเราจะเจองานศิลปะงานประติมากรรมตามหนทางแล้วเราได้อินสปิเรชันจากตรงนั้นบางทีเหมือนได้จากจุดนี้หยิบคนนั้นมาหน่อยนึงหยิบคนนี้มาหน่อยนึงอาจจะเปลี่ยนแค่เรื่องวัสดุกับเทคนิควิธีการแต่ยังคงเรื่องธีมหรือผลงานยังคงเหมือนเดิม
ทีนี้อยากจะให้คุณพิมพิสาเล่าถึงผลงานนิทรรศการที่กำลังจะมีขึ้นเนี่ยนะคะที่ชื่อ Peel ใช่ไหมคะใช้ชื่อภาษาไทยว่าอะไรคะ
เปลือกค่ะ
เหมือนปอกเปลือก
ค่ะปอกเปลือกค่ะเป็นเหมือนเล่าเกี่ยวกับการปอกเปลือกพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมในการแสดงออกในการใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างจะดีฟหน่อยค่ะเป็นปรัชญาหน่อยนึง
ผลงานปอกเปลือกเนี่ยนะคะแรงบันดาลใจที่ได้เนี่ยมาจากอะไรคะหรือว่าประสบการณ์อะไรที่ทำให้เราอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะชุดนี
้ค่ะก็เกิดจากการที่เราพบปะผู้คนมากขึ้นตั้งแต่เปิดแกลเลอรี่มาตอนที่เราเป็นศิลปินฟูลไทม์เนี่ยเราจะทำงานในสตูดิโอเหมือนแบบว่าเราก็ไม่ได้ค่อยเจอใครเจอแต่เพื่อนในสตูดิโอแล้วก็ทำงานอย่างเดียวแต่ตั้งแต่เราเปิดแกลเลอรี่ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าเราเจอคนหลากหลายเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้พูดคุยกับบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างคือมันไม่เต็มที่หรือแม้กระทั่งลูกค้าเข้ามาหรือดีลงานเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างที่เขาแอบซ่อนแล้วเราก็ชอบในเรื่องของสตรีทอาร์ตตอนนี้แล้วเราก็รู้สึกเราอยากทำงานประติมากรรมที่มันเกี่ยวกับผู้คนแล้วให้มันดูคอนเทมโพรารีมากขึ้นแล้วก็เราก็ได้คอนเซปต์จากการที่เวลาเราเปิดงานเทศกาลเนี่ยคนจะมาเยอะแล้วเราต้องพูดเยอะเหมือนคุยกับคนนั้นคนนี้ทักทายคนนั้นคนนี้บางคนไม่รู้จักบางคนเรารู้จักบางคนเราจำชื่อเขาไม่ได้แล้วบางทีเราตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเฟกบางทีอารมณ์เราอ่ะไม่อยากจะคุยกับใครหรอกบางทีอารมณ์เราอยากแค่ยืนกินเบียร์แล้วยืนอยู่เฉยอยู่มุมนึงโดยไม่ต้องบอกว่าเราเป็นเจ้าของแกลเลอรี่ใช่ไหมแต่บางทีด้วยภาระงานเหมือนด้วยงานเราต้องคุยคนนู้นคนนี้ไปบางทีเราจำชื่อเขาไม่ได้เราก็ไม่พยายามเอ่ยชื่อแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคนอื่นไม่ค่อยเฟกหรอกเราเนี่ยแหละเฟกเรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยแหละเฟกเหมือนอารมณ์ไม่ใช่แล้วต้องคุยเหมือนยิ้มเหมือนแสยะยิ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้แหละมันทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยผ่านฟิกเกอร์ทีฟที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายค่ะ
ลักษณะของงานมีรูปแบบหรือว่ามีเทคนิคใหม่ๆหรือมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจที่เราสอดแทรกลงไปในการผลิตงานชุดนี้ออกมาไหมคะ
สีค่ะเรื่องสีชุดนี้งานที่เป็นเมนหลักก็จะเป็นที่ปั้นควีนอลิซาเบธแต่เราไม่ได้ลงสีที่มันเป็นเหมือนจริงลงสีในลักษณะหน้ากากถ้ามีรูปนี่จะดีมาก
ค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะอันนี้จะต้องพยายามไปติดตามแล้วก็เอารูปมาลงใน Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของ SBS ไทยประกอบการสัมภาษณ์นะคะ
เพราะว่าคนจะถามค่ะว่าทำไมมันมีความหมายในซิมโบลิกที่ลงไปในสีที่ลงไปถึงแม้ว่ามันเป็นงานเหมือนจริงทุกคนจะทำไมไม่ลงสีให้มันเหมือนจริงคือมันไม่มีความหมายอะไรถ้าเราลงสีเหมือนจริงก็เหมือนเราปั้นรูปปั้นผลงานแล้วก็เหมือนปั้นผลงานเพื่อบูชาหรืออะไรสักอย่างหรือเก็บอนุรักษ์แต่พอเราลงสีที่มันผิดเพี้ยนจากความเป็นปกติมันมีความหมายค่ะ
เหมือนมันเป็นสัญลักษณ์อย่างที่เราต้องการจะสื่อ
มันเป็นเพียงแค่ความผิดปกติที่คนสร้างคำถามและคำตอบนั้นต้องมาถามกับเราฉะนั้นคำตอบ
ค่ะคนที่มาชมงานของคุณพิมพิสาในผลงานชุดปอกเปลือกอยากจะให้เขาได้อะไรกลับไปอะค่ะ
อยากให้เขาเหมือนกลับมาย้อนคิดในเรื่องตัวเองเหมือนกลับมาย้อนคิดในพฤติกรรมตัวเองว่าเวลาเราคิดว่าคนอื่นเนี่ยเฟกเราเฟกกับเขาหรือเปล่าหรือเปลือกที่เราห่อหุ้ม พฤติกรรมเราเนี่ยเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะกับการที่ว่าถ้าสมมุติเราเป็นตัวของตัวเอง be yourself เราอาจจะมีความสุขมากกว่าเปลือกที่เราเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันหรืออาจจะด้วยหน้าที่การงานหรืออาจจะได้ด้วยวัยวุฒิหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมเราไม่เป็นตัวของตัวเอง be yourself แล้วไม่เฟคกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่มันจะต้องมีอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราซ่อนเล่นอะไรบางอย่างค่ะ
ค่ะก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วถ้าจะมาชมงานของคุณพิมพิสานะคะชุดปอกเปลือกหรือว่า Peel จะไปชมได้ที่ไหนคะ
วันเปิดงานนะคะก็จะวันเป็นวันเสาร์ที่6เมษายนตอน 4:30 ถึง 6:00 ค่ะก็มาเจอตัวศิลปินแล้วก็จะได้มาถามคำถามกันแล้วก็ผลงานเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่10จูน
จัดที่ไหนนะคะ
จัดที่ At Gallery เลขที่222 Spencer Street ตรงกันข้ามกับ Southern Cross ค่ะแล้วก็เดินเข้าไปมันเรียกว่า Upper Building ค่ะ
ถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะสามารถไปชมกันได้นะคะผลงานของศิลปินไทยคุณพิมพิสาตินพาลิตนะคะผลงานชื่อ Peel หรือว่าปอกเปลือกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพิมพิสาที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณนะคะแล้วอย่าลืมมาชมผลงานนะคะขอบคุณค่ะ
ค่ะผลงานชุดเพียวของคุณพิมพิสาตินผลิตนะคะจัดแสดงตั้งแต่วันเสาร์ที่6พฤษภาคมถึงวันที่10มิถุนายนนะคะวันที่6พฤษภาคมนั้นมีการเปิดตัวนิทรรศการนะคะตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 18:00 นนะคะที่ At Gallery เลขที่220 Spencer Street Melbourne ค่ะ